นที่มาปฏิบัติธรรมเจริญกรรมฐานที่นี่หลังจากได้ทำมาหลายวันอาจจะรู้สึกว่าเนี่ยในการเจริญสติเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากจริงๆถ้าพูดถึงความเหนื่อยความยากนะในงานที่เราทำเนี่ยงานอาชีพก็ดีหรือว่างานส่วนตัวก็ดีมันยากกว่านะบางคนเป็นหมอเป็นพยาบาลโอ้ต้องทำงานทั้งวันเวลา16-17ชั่วโมงบางทีมากกว่านั้นแล้วก็ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของผู้คนสิ่งที่ทำก็เป็นเรื่องความเป็นความตายบางคนจะทำธุรกิจก็ต้องรับผิดชอบกับเงินจำนวนมากต้องดูแลลูกน้องแล้วก็ต้องพยายามทำเงินให้ได้ตามเป้าถ้าเป็นคนที่ทำงานกินเงินเดือนของบริษัทในงานพวกนี้เนี่ยมันน่าทำให้เรารู้สึกว่าเครียดมากกว่านะในขณะที่การมาปฏิบัติเนี่ยเราไม่ต้องรับผิดชอบอะไรกับชีวิตของใครเลยไม่ต้องแบกรับภารกิจการงานความรับผิดชอบที่ต้องทำให้บรรลุถึงเป้าเราจะทำได้ถูกหรือผิดมันก็เป็นเรื่องของเราไม่มีผลกระทบต่อคนอื่นไม่ว่าจะเป็นลูกน้องผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนไข้แต่หลายคนกลับรู้สึกว่าโอ้ถ้ากลับไปทำงานอย่างที่เคยทำเนี่ยอาจจะดีสักกว่าอีกนะพอมาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยแม้มันจะไม่ค่อยเหนื่อยกายเท่าไหร่แต่เราก็รู้สึกเหนื่อยใจเหนื่อยใจคือมีความเครียดนะเราก็ต้องรู้สึกว่ามันต้องฝืนทำก็เลยเกิดความรู้สึกเป็นเรื่องยากที่จริงถ้าพูดถึงความการลงทุนลงแรงสำหรับการภาวนานี่มันไม่เรียกร้องการลงทุนลงแรงมากเท่าไหร่เลยแต่สิ่งที่เป็นปัญหาก็คือมันเป็นสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยการที่เราจะภาวนาให้ได้ต่อเนื่องตลอดทั้งวันได้นี่มันก็คือการทวนกระแสกับนิสัยความเคยชินเดิมๆการทวนกระแสความเคยชินเดิมๆเป็นเรื่องยากทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแม้แต่การตื่นยิ่งกว่านั้นเนี่ยเวลาเราอยู่บ้านอยู่ที่ทำงานเนี่ยเราก็สามารถที่จะปล่อยตัวปล่อยใจไปตามกิเลสได้อยู่ที่ทำงานก็อาจจะเผลอดูหนังฟังเพลงหรือพูดคุยกับคนหรือมีโอกาสไปกินไปเที่ยวไปสนุกสนานเราสามารถที่จะทำตามใจกิเลสได้หรือปล่อยตัวปล่อยใจไปตามความอยากได้สะดวกกว่าไม่เหมือนกับเวลาเราอยู่ที่นี่มันต้องควบคุมนะกายวาจาเพื่อให้สามารถปฏิบัติไปได้ทั้งวันจะแวบไปไหนก็ทำได้ยากหรือทำไม่ได้ยิ่งโทรศัพท์มือถือซึ่งเคยเป็นสรณะเป็นเครื่องปล่อยใจไปตามความอยากก็ทำไม่ได้อย่างนั้นยิ่งมีความรู้สึกเหงาแต่ก่อนเวลาเหงาหรือมีความรู้สึกเครียดหรือรู้สึกอะไรก็ตามมันมีช่องทางหนีหนีไปกินหนีไปเที่ยวหนีไปพูดคุยบางคนก็เปิดโทรศัพท์มือถือเพื่อที่จะปล่อยตัวปล่อยใจให้ลืมไปกับโซเชียลมีเดียแต่ว่ามาปฏิบัติที่นี่เนี่ยนะเบื่ออย่างไรก็ต้องปฏิบัติเบื่ออย่างไรก็ต้องเดินเบื่ออย่างไรก็ต้องอยู่ในวัดจะแวบไปไหนก็ยาก หลายคนก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากนะการปฏิบัติเนี่ยแต่จริงแล้วเนี่ยการปฏิบัติหรือว่าการเจริญสติอย่างที่แนะนำทำที่นี่เนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายนะมันเป็นเรื่องง่ายมันง่ายกว่าที่เราคาดคิดซะอีกนะแต่ที่เรารู้สึกว่ามันยากเพราะว่าเราวางจิตวางใจไม่ถูกหรือผู้อย่างนั้นคือว่าเราทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากเพราะว่าการปฏิบัตินะแนวหลวงพ่อเทียนเนี่ยนะจริงๆแล้วนี่จะฟุ้งก็ได้นะจะหลงก็ได้นะไม่ใช่ว่าหลงไม่ได้ไม่ใช่ว่าฟุ้งไม่ได้อนุญาตนะอนุญาตให้ฟุ้งอนุญาตให้ปรุงไปต่างๆนานาได้การปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้เรียกร้องให้เราต้องบังคับจิตหรือว่าห้ามคิดแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปกดข่มความคิดหรืออารมณ์ความรู้สึกต่างๆปฏิบัติที่นี่เราไม่จำเป็นต้องไปเพ่งเอาจิตไปเพ่งที่เท้าเอาจิตไปเพ่งที่ลมหายใจเอาจิตไปเพ่งที่มือไม่ต้องเลยนะมันเป็นการกระทำที่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติที่เรียกว่าสบายๆเขาว่าได้ฟุ้งก็ได้หลงก็ได้ไม่เป็นไรคิดดีก็ได้คิดไม่ดีก็ไม่เป็นไรไม่เรียกร้องว่าเราจะต้องคิดแต่ในเรื่องดีๆไม่ได้เรียกร้องว่าเราต้องไม่มีความคิดเลยเพียงแต่ว่าให้เราทำไปเรื่อยๆมีอะไรเกิดขึ้นกับใจก็แค่รู้เฉยๆใหม่ๆก็แค่รู้ก่อนนะคือรู้ทันรู้ว่าคิดไปแล้วรู้ว่าไหลเข้าไปในอดีตแล้วรู้ว่าลอยไปอนาคตแล้วรู้ว่าใจเนี่ยนึกไปถึงบ้านนึกไปถึงลูกแล้วหรือว่ารู้ว่ากำลังกังวลกับเรื่องงานการก็แค่รู้นะแค่รู้ทันแล้วก็รู้เฉยๆการปฏิบัติที่เนี่ยหลวงพ่อเทียนบอกให้ทำเล่นๆนะทำเล่นๆแต่ว่าทำเรื่อยๆหรือว่าทำทั้งวันมันจะหลงมันจะฟุ้งเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะคำว่าไม่เป็นไรเนี่ยก็เป็นคาถาที่เราต้องเตือนใจตัวเองอยู่เสมอไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะหลวงพ่อคำเขียนท่านใช้คำว่าเนี่ยหัวเราะหัวเราะเวลามันเผลอคิดก็หัวเราะความคิดเวลามันเผลอหลงก็หัวเราะใส่ความหลงไม่ต้องหน้าดำคร่ำเคร่งไม่ต้องโทษตัวเองหรือบ่อยตีตัวเองทำไมเผลออีกแล้วทำไมเผลออีกแล้วหลายคนเนี่ยจะมีความรู้สึกแบบนี้โทษตัวเองว่าตัวเองทำไมเผลออีกแล้วไม่ต้องเลยนะเผลอได้ฟุ้งได้นะไม่ว่ากันขอแต่เพียงให้รู้นะเวลาเผลอขอให้พอเพียงแต่รู้นะเวลามันฟุ้งไปหลงก็รู้แค่นี้ก็ดีแล้วนะดีที่รู้ว่าหลงดีที่รั่วฟุ้งดีที่รั่วเผลอยกนิ้วให้ตัวเองได้ไม่ใช่มาเกี่ยวกราดใส่ตัวเองหรือว่าลงโทษตัวเองอย่างที่หลายคนอาจจะทำบ่อยที่สำคัญคือว่าการปฏิบัติที่นี่ขอให้ทำไปเรื่อยๆเอาปริมาณไว้ก่อนนะเอาปริมาณไว้ก่อนอย่าเพิ่งเอาคุณภาพขอให้ทำเยอะๆเพราะว่าถ้าทำเยอะๆเนี่ยมันจะดีขึ้นเองสมมุติว่าเราทำไปสักชั่วโมงหนึ่งมันฟุ้งไปสัก59นาทีแต่ว่ามี1นาทีที่รู้ตัวแต่ถ้าเกิดเราทำไป8ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะรู้ตัว8นาทีถ้าเราทำไป16ชั่วโมงก็จะรู้ตัว16นาที ไอ้ความรู้ตัวมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจาก1เป็น2จาก2เป็น3จาก3เป็น4และมันจะไม่ใช่แค่รู้1ใน59ใน1ใน1ชั่วโมงต่อไปทำไปเรื่อยๆมันจะรู้มากขึ้นนะ1ชั่วโมงก็จะรู้2นาทีต่อไปก็1ชั่วโมงก็จะรู้3นาทีมันจะรู้มากขึ้นเรื่อยๆและต่อไปเนี่ยหลงมันจะน้อยกว่ารู้ถ้าทำเรื่อยๆเนี่ยต่อไป1ชั่วโมงก็จะรู้มากกว่า30นาทีอันนี้คิดเป็นตัวเลขให้เห็นง่ายๆและพอเรารู้มากกว่าหลงเนี่ยมันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในใจเราก็เรียกเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางคุณภาพแต่ก่อนนี่มันมีแต่ปริมาณแต่ว่าปริมาณมากๆเข้ามันก็ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางคุณภาพทำให้เรารู้สึกปล่อยวางได้เร็วขึ้นสงบเย็นได้ง่ายขึ้นหรือบ่อยขึ้นมันเป็นการปฏิบัติที่ไม่ได้เรียกร้องอะไรจากเรามากเลยนะอย่างที่บอกฟุ้งก็ได้หลงก็ได้นะไม่ต้องบังคับจิตไม่ต้องควบคุมความคิดไม่ต้องเพ่งนะทำเล่นๆนะอะไรเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ขอให้ทำไม่หยุดนะทำที่ไหนก็ได้ทำเมื่อไหร่ก็ได้นะไม่ใช่ว่าต้องทำในวัดไม่ต้องทำบนทางเดินจงกรมแม้จะไม่ได้นั่งสร้างจังหวะแต่นั่งกินข้าวก็ทำได้แม้จะไม่ได้เดินจงกรมแต่ว่าอาบน้ำถูฟันก็ทำได้และควรทำด้วยแล้วที่สำคัญอย่างนี้นะคือว่าปฏิบัติแบบนี้เราไม่ต้องทำเราให้จิตมันทำงานแทนเราให้สติทำงานแทนเราก็คือว่าเวลามันเผลอสักพักมันก็จะรู้ขึ้นมาเองรู้ว่าเผลอรู้ว่าเผลอเพราะสตินะเขาทำงานแล้วถ้าเราปล่อยสติทำงานนะเราจะไม่เหนื่อยนะแต่ถ้าเราไปทำแทนสตินี่เราเหนื่อยเลยเพราะเราจะคอยไปดักจ้องความคิดคอยไปตามประกบนะว่าความคิดมันจะโผล่มาเมื่อไหร่เพื่อที่จะไปเบรกไปห้ามมันในการเจริญสติวิธีเนี่ยปล่อยให้สติทำงานเองก็คือว่าเดินไปเดินไปมันก็คิดโน่นคิดนี่ประเดี๋ยวหรือสักพักมันก็เกิดรู้ขึ้นมาว่าเผลอไปอันนี้เรียกว่าสติตื่นละสติตื่นมาทำงานแล้วใหม่ๆนะก็คิดไปสิบเรื่องถึงค่อยรู้อันนี้ว่าสติยังทำงานช้าแต่พอทำไปทำไปทำไปมันจะรู้เร็วขึ้นเร็วขึ้นคิดไปเจ็ดแปดเรื่องสติก็รู้แล้วมันรู้เองนะมันเหมือนกับมีสัญญาณนะสัญญาณบอกเราเองเช่นสัญญาณการขโมยสัญญาณสำหรับดับเพลิงเวลามีควันพวยพุ่งขึ้นมาในห้องสัญญาณเนี่ยมันก็จะส่งมาที่เราเราไม่ต้องคอยดักจ้องดูทุกห้องไม่ต้องคอยไปดักตรวจดูทุกตารางนิ้วของห้องหรือของอาคารปล่อยให้เครื่องเซ็นเซอร์มันทำงานแล้วเดี๋ยวเนี่ยพอถ้าเครื่องเซ็นเซอร์มันดีพอเดี๋ยวมันก็จะส่งสัญญาณมาบอกเราเองนะว่าห้องนี้เนี่ยมันมีควันแล้วหรือห้องนี้มีความผิดปกติเวลาจิตเรามันมีความผิดปกติคือหลงเนี่ยสติมันจะบอกเราแต่ใหม่ๆมันจะบอกเราช้าแต่ต่อไปมันจะบอกเราได้เร็วขึ้นเพราะอะไรเพราะเราฝึกมันฝึกมันบ่อย ในการจรสติแบบนี้มันง่ายกว่าที่เราคิดนะแต่ว่าเป็นเพราะเราเนี่ยไปคิดว่าการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องยากเราก็เลยเอาจริงเอาจังกับมันก็ทำให้เรื่องง่ายกลายเป็นเรื่องยากมันมีเรื่องเล่านะกาตัวหนึ่งเนี่ยมันหิวน้ำมากเลยแล้วมันก็ไปเจอเหยือกน้ำนะเหยือกน้ำเนี่ยเหยือกเนี่ยมันมีน้ำอยู่ครึ่งเหยือกทำยังไงเนี่ยจะทำมันจะได้กินน้ำเพราะว่ามันไม่สามารถจะก้มลงไปกินน้ำในเหยือกได้มันฉลาดนะมันก็รู้ว่าจะต้องหาหินหากรวดเนี่ยมาหย่อนลงไปในเหยือกจะทำให้ระดับน้ำในเหยือกนี่มันสูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเนี่ยมันสามารถจะกินน้ำในเหยือกได้อาการตัวนี้ฉลาดแล้วมันก็รู้ว่ามันจะกินน้ำในเหยือกได้ดับความหิวได้ก็โดยการไปเอาหินเนี่ยมาหย่อนลงไปในเหยือกแล้วมันก็รู้ว่าใกล้ๆเนี่ยมีลำธารลำธารนี่มีหินเยอะเลยกรวดก้อนเล็กๆมากมายมันก็บินไปที่ลำธารแล้วก็ไปหยิบไปคาบเอากรวดมาหย่อนลงไปในเหยือกทีละก้อนทีละก้อนทีละก้อนมันคาบมีประมาณสักเกือบร้อยครั้งนะกว่าจะได้หินเนี่ยร้อยก้อนเนี่ยมาถมในเหยือกจนกระทั่งน้ำเนี่ยในเหยือกเนี่ยมันสูงขึ้นจนกระทั่งมันสามารถจะก้มลงไปกินน้ำในเหยือกได้แต่ที่จริงมันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะคือมันไม่ต้องทำอะไรเลยในเมื่อมันก็มีลำธารอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็ไปกินน้ำจากลำธารก็สิ้นเรื่องมันไม่จำเป็นต้องไปหยิบเอากรวดหรือเอาหินจากลำธารนี่มาหย่อนลงในเหยือกนั่นเลยมันทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากนะก็ถ้าตรงนั้นมันมีลำธารอยู่แล้วก็ไปกินน้ำในลำธารนั้นเสียเลยไม่ต้องกินน้ำในเหยือกมันฉลาดนะแต่ว่ามันไม่เฉลียวนะทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากบางทีเราก็นักปฏิบัติหลายคนก็ทำอย่างนี้เหมือนกันนะทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากการปฏิบัติการเจริญสตินี่มันไม่ใช่เรื่องยากนะถ้าวางใจเป็นหรือเข้าใจการปฏิบัติอย่างที่บอกนะมันจะฟุ้งก็ได้จะเครียดก็ได้ไม่ต้องไปบังคับจิตไม่ต้องไปควบคุมความคิดนะทำเล่นๆคิดดีก็ไม่เป็นไรคิดแย่ก็ไม่เป็นไรนะขอให้ทำแต่ที่มันยากเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยคาดหวังความสงบและความสงบที่คาดหวังคือมันต้องไม่คิดต้องไม่คิดอะไรต้องไม่มีอารมณ์ใดเกิดขึ้นพอคาดหวังความสงบและไปมองว่าสงบเนี่ยมันต้องไม่คิดก็เลยไปพยายามบังคับจิตไม่ให้คิดไม่ให้ทะเลทลายออกไปเรียกว่าส่งจิตออกนอกหรือไม่ก็ถ้าเกิดมันเผลอคิดไปแล้วก็ต้องควบคุมด้วยการกดข่มความคิดนั้นหรือยิ่งมีอารมณ์เกิดขึ้นต้องกดข่มอารมณ์นั้นเพื่ออะไรเพื่อให้จิตมันสงบปลอดจากอารมณ์ปลอดจากความคิดถ้ามีความคิดแบบนี้หรือมีความคาดหวังแบบนี้เนี่ยเป็นการปฏิบัติกายเป็นเรื่องยากขึ้นมาทันทีเลยเพราะว่าความคิดเนี่ยมันก็ผุดออกมาอยู่เรื่อยนะห้ามไม่ได้หลวงปู่ดูลย์นั่นก็เคยพูดนะว่าเนี่ยความคิดเนี่ยมันมีอยู่เสมอห้ามไม่ได้เหมือนกับลมหายใจเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อดับความคิดเอาแค่ว่าพอจิตรู้อารมณ์อารมณ์ในที่นี้หมายถึงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและธรรมารมณ์แล้วมันนึกคิดปรุงแต่งก็แค่รู้ทันมันก็พออย่าฝันทั้งที่ตื่นก็คืออย่าไปหลงคิดโดยไม่รู้ตัวนี่ส่วนใหญ่เนี่ยพอมาปฏิบัติเนี่ยว่าคาดหวังความสงบ ก็เลยพยายามบังคับจิตเพื่อไม่ให้คิดพยายามเพ่งเอาจิตไปเพ่งที่เท้าไปเพ่งที่ท้องแล้วถ้ายังไม่สงบก็ต้องหลับตามันจะได้ไม่ไปรับรู้อะไรแล้วจิตไปเพ่งที่มือขณะที่สร้างจังหวะมันจะกลายเป็นเรื่องยากขึ้นมาทันทีเพราะว่ามันจะเครียดและแถมความคิดก็ยังผุดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆและยิ่งกดข่มมันก็ยิ่งสู้ยิ่งดื้อยิ่งพยศและหลายคนเนี่ยก็ใจร้อนนะแทนที่จะให้สติทำงานก็ไปทำงานแทนสติไปดักจ้องความคิดจะได้ว่ามันจะได้พอคิดปุ๊บก็รู้ปั๊บเลยคิดปุ๊บก็รู้ปั๊บเลยนะเพราะว่าคืนให้สติทำงานมันช้ากว่าจะรู้เนี่ยกว่าสติจะรู้นะว่ามีความคิดเนี่ยมันก็ช้ามันไม่ทันใจอย่างเงี้ยเหนื่อยนะบางทีพ่อแม่ก็ต้องยอมให้ลูกเนี่ยได้ทำโน่นทำนี่รับผิดชอบงานตัวเองอย่าไปทำงานแทนลูกให้ลูกทำอาจจะช้าอาจจะไม่สะอาดอาจจะไม่เกลี้ยงเกลาแต่ถ้าพ่อแม่เนี่ยนะไม่ไปแย่งงานของลูกทำนะปล่อยให้ลูกทำงานทีละน้อยทีละน้อยเขาก็จะทำงานได้ดีขึ้นแต่ต้องใช้เวลาถ้าพ่อแม่ไปทำความสะอาดแทนลูกนะล้างจานแทนลูกกวาดบ้านแทนลูกมันเร็วนะมันสะอาดได้รวดเร็วแต่ว่าลูกจะไม่มีประสบการณ์เลยฉะนั้นก็ฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยก็ต้องให้สติทำงานอย่าไปทำงานแทนสติและที่สำคัญนะก็คือรู้จักยอมนะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายและใจตอนนี้หลายคนรู้สึกทำได้ยากมีความคิดเกิดขึ้นก็ยอมไม่ได้ต้องพยายามกดข่มมันมีความรู้สึกใดเกิดขึ้นก็ยอมรับไม่ได้กดข่มมันบางทียอมเสียงที่ดังจากภายนอกมากระทบหูไม่ได้มีเสียงดังก็ยอมไม่ได้จิตมันก็เกิดอาการโวยวายตีโพยตีพายเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาพอจิตมันหงุดหงิดแล้วก็ยอมไม่ได้ก็ต้องพยายามไปบังคับจิตให้มันหายหงุดหงิดจิตมันก็สู้จิตมันก็ไม่ยอมก็กลายเป็นว่ายิ่งทำยิ่งเครียดไอ้การที่จะรู้ซื่อได้เนี่ยมันต้องเกิดจากการที่ยอมได้ยอมให้ความคิดเกิดขึ้นได้ยอมให้อารมณ์เกิดขึ้นได้เพราะถ้าไม่ยอมเนี่ยมันจะไม่อยู่เฉยมันจะไม่รู้ซื่อมันจะเข้าไปราวีหรือว่ารวมรันพันตูกับความคิดนั้นแล้วถ้าเรารวมรันพันถ้าเรายอมรับความคิดที่เกิดขึ้นไม่ได้ยอมรับอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้การที่จะยอมรับสิ่งต่างๆที่มากระทบทางตาทางหูมันก็ยิ่งเป็นเรื่องยากก็จะรู้สึกมันอะไรมันขวางหูขวางตาไปหมดอะไรมันก็ขัดหูขัดใจไปหมดนะเสียงดังบ้างนะคนพูดคุยกันบ้างนะหรือว่าอากาศร้อนบ้างหงุดหงิดกันใหญ่เพราะว่าไม่สามารถจะทำใจให้ยอมรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าภายนอกหรือภายในอาจจะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือสิ่งกระทบจากภายนอกยังไม่ได้แต่น้อยถ้าฝึกให้รู้จักยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในเช่นความคิดและอารมณ์เช่นความหงุดหงิดความรำคาญแล้วก็แค่รู้เฉยๆแค่ดูมันเฉยๆให้รู้เฉยๆเนี่ยเป็นสิ่งที่จะเรียกว่ายากนะสำหรับนักปฏิบัติการปฏิบัติถ้าจะว่ายากก็ตรงนี้แหละก็คือรู้เฉยๆเพราะเวลารู้แล้วมันไม่ยอมเฉยอ่ะมันจะเข้าไปจัดการนะเพราะมันเป็นนิสัยความเคยชินเดิมๆที่จะต้องเข้าไปจัดการกับความคิดและอารมณ์ต่างๆแต่ถ้าเราฝึกนะที่จะยอมรับมันได้มันจะเกิดขึ้นก็แค่รู้มันและจากรู้เนี่ยมันก็จะพัฒนารู้ทันก็เป็นการรู้ซื่อๆรู้เฉยๆปฏิบัติมาบางทีหลายปีเนี่ยแต่ว่าทำตรงนี้ไม่ได้นะคือรู้เฉย เพราะว่ามันคิดแต่จะไปจัดการกับความคิดจัดการกับอารมณ์เพราะว่ายอมไม่ได้ซึ่งสุดท้ายเนี่ยไอ้ความคิดอารมณ์มันไม่ได้ทำร้ายเราไอ้การที่ยอมไม่ได้การที่ไปมีปฏิกิริยากดข่มมันต่างหากที่มันสร้างทุกข์ให้กับจิตใจของเราดังนั้นถ้าเราลองนะลองปรับความเข้าใจสมัยว่าการปฏิบัติจริงมันก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่ที่มันยากเพราะเราวางใจไม่ถูกต่างหาก